Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndoso Washington li kodoroti Amerika laso biko wako. Lango bale wako na umene tinze timvuka. Ngu seku sena balu sena umene wala lendi 16 septembre 2024. Ibala izengwa uso kwa pusunduru timazia itene kwa singati vewa Afrika nando tigere pupu. Mbangu wako na kona penze ni mbala mbala wala 101.7 FM na kutakbatati bongi inga nando ti banda tera la warai na vewa Afrika .com. Alimbisi wa inga nando ti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tsa leke Sylvie Doris soye kume, Félix ye pasis zembunga na firme Max Koyaweda. Fadi so Sango. Na sango ti kodro wande birik biati kodro ti mali. Asimi ngoita atene kodro ti lunga na ambe na kodro u seto nga na Burkina Faso, nga na Niger, abu mbiti sigigi na mbeni mbeti tio azile gena zosi tambe la wala. Passeport biométrique. Lo tene na atia lango so ake gafa de lengo ti a kodro ti Afrika wala. Alliance des Etats du Sahel aeke sigigi na passeport so alimbiti. Ti mulege na amulenge ti kodoro utatso ti sala tambula. Colonel Ngoita atene so la nango eti lengo lo tene biani nango eti lengo so eke sala matanga tinguako na peko ti so ala sigigi na ala zitereta ala biaku na yati bumbi ti a kodoro ti Afrika ti do wala CDAO na zeti nyene tinguso eke na yani. Na Nigeria na pekoti ngumi ombeti kusala anga na pekoti anze ti pikango patara. Fadezo kotando kwa ti surungo wa rafineri ti angu ti dada ti Aliko Dangote a tonda ti kambi awa ti dada awe. A kota a kutukutu tingu ti dada wala siterne a ongbangboku a gwenambege ti ando kwa tingu ti dada ti so kete irini ake NNCP so ayo kilometre bale mbalambala na Lagos. Ndosoka ala eke salande na yati a eso ayiri atene yanga ti mungu atene a litre kota a onkoto bale ou sena oku wala 25 millions de litres. Ndo kwa so ayeke sigigi ande na baril sake mbango mene na bale oku na langwa ko senge, singere ni ayeke dichi ande miliard bale ou se. Tingiza so ayeke tambula na seseti Amerika. Ingbala kwena Afrika na Togo ayanga tia dambeti yazi laso awe. Ndali ni ya kutazo chikodro wa muyanga titene awa mandango mbeti ya limbiti gwena. Fonono na ya tia dambeti pepe. Aeke ndali tia isarangwa shionya iswa mulenge sa kisara nandoti agbanda teresi ya kutazo chikodro. Aunda nala titene ala za fonono chala yamba na yanga dachala. Ego na mbege ti Amerika la so kota da la puru suswa iri FBI atene lo mba ti bembendo na ndo ti kpale wala tentative d'assassinat ti mbenegbia Donald Trump. Ndo kwa ti dengo gapa ti Trump atene ti lo a mango mbenduru na ndo so lo ekeda. A onkwe lo eke na seni ye ako asa lo pepe. Awa vungangwa sango afa iriti pakara Ryan Wesley Rout tonga na zoso atarati bi baleso. Ngando kwa ti sango ti CNN ngana CBS atene pakara Rout ayeke wa dengo buzeti alekarengo ada yeso yangati mundu atene loke constructeur indépendant loke nambeke ti Hawaii. Andangba sango kodoro ti zamani a ziana sese laso tenetinze umene mbeni kapa so abando nando ti akama tilu. Ti kanga legi na azo soa ke lina ya ti kodroni wala a immigration ilegale. So aga na gingo bena kodoro ti poto wala ti Union Européenne. kwa marati kangwa kama akama chara alingbi ti bagigi marata kama ti kangwa kama tungasu alingbi ti bagigi na ngwe iso tunga na mbeni akodo ti shengen a ye ti batatere chara ndali ti ambeni asyona yeso a ekega ndali nila alaza a dingiri so gitinze omene senge. Zia itene nando TV wa Afrika na pekotinze otati ungotere ayangati adambeti azila sowe nando chandangoro kweti be Afrika. Aeke kete kodoti bombari na yati la wakasi awara matangasu. Nga igbiati kodoro fustin arkonj toadera aeke nalini ema wagosingati Freeman Sipila so avunga na isangu nandoni.
Akibiani la sona nda presi gati kodoro fustin konju toa dira na batati bombari aziangati kapati manombeti tingusa kuse baluse no shu tisinangusa kuse na baluse na oku kota matanga so atambula fade na ligi tisosi abumbi ababati amulingi ala sose kinati abumbi ndende tikodorni gati kodoro asara matanga so na batati bombari tifa bianiso tene ti manombeti agubeti nguru gati lo ngasi alimbiti tene atambula nzoni nando ti be Afrika mubimba na ligiti kapati zingwengati da manangombitiso da manangombitiso ki college ti bombari fade azanga kojo tene ti tene aleke baba na terani si agbien irni agafa deso lycée scientifique Faustin Archange toi dira na patati bongi mingiti yangati da manangombitiso ki ti litanga na soki ti lita pape azifa de laso simbagi na mbage amulingi atunda ti tene amanambiti andaka mingi tamina da manangombitiso ki ngiti lita pape afatala tene ala limbiti tene atunda ti akapati manangombitiso ndigna langu balota tinze ti kaso yekida sotifa atene yangata da manangombiti aziawe yako kwali songwa mingi na tada manangombiti soki ngbitilita akikwaliti azinde susi ada manangombiti ni mingi yani azinde angwada ngasi aiti dutita mulingini wala table bon akida pepe ngana mbagi yamina babata mulingina ki dematerre tentian dutsi zinde wala toilette ngasi ya livre sofa dali mbiti tena kangbi ada manangombiti ni tifana nzuri mbiti na mulingini akinga da pepe Freeman Sipila bongi VOA Afrique.
Barala mingi a itatimbiso akisara kusala na Voix de l'Amérique si akisara sabangu ti yangati kodro akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yangati sambu akine yati kota ndoso ayira tene Voix de l'Amérique bimuna la singila.
Zia itenela kwenando ti VOA Afrique. A kusala ti kapati kwa ti plan national de développement a kondani biri na mbege ti bada le zouti na gbata ti bongi. A kota zouti kodoro mingi a koka pana ya ti bumingo teresu. Ima Richard Fulakota, Filakota so leke gbeyon bia ti plan gana ti kooperasyon ti be Afrika leke na didi singa ti wago singa ti Freeman Sipila na mbege ti bongi.
Na legeti a molongo ti bungo di sosi etarati tene eguli na ndoni na yati lango taso tene ti amosoro ti sisaki biaku na yani tongana so akuani kua unziawe akina ye fade so ti tene isara kua mamboko na mamboko e gouvernement adwa ti tene aba tongana yasi ape ti mu mamboko na molenge ti kodro ti tene ala si aduti na devant ti exploite amosoro ti kodro ti tongana tene ti lor sumo tene depense ye so atia lake que moyen et faire que n'a gbaku en zone gbaku ti kwa mais il faudrait aussi que fort droite à faire la côte voilà aussi gbaku ti kwa ti asango sisi ti sigi ki na a l'orso si et ça rani si à permettre et tenir ginza ti kodro ti a gonandozu et petit tenir izagi azu wande si agasi à sara kwa si à zina de sisi et puis à la moni à la gonani donc mais yati bungolitier PND à que sara kwa ti tenir à moni ngiti kodro avoir place à la réalité développement et quoi ti gouvernement que titi aider à la à bumbia la à aider la si à la sala zone quoi ti tene kodro ti à gonako on est ati gumolitier nando ti pataso et guli nando ti tene sala quoi ne ati ngoku à l'on la 2024 jusqu'à si la 2028 et où on est que la milliard on est que 7000 milliards si ginza ti kodro ti quand on a un moment ginza ti kodro ti pas américain à 12,5 milliards de dollars. Il tablait dans le ou un petit patasso. Mais ce qui est, il y a une projection. Il y a des ténèbres, il y a des ténèbres. Pas des ténèbres, il y a des ténèbres. Si on organisait, il y a des ténèbres, plaidoyer, lobbying, il y a des ténèbres, il y a des tables rondes, il y a des à la soie qui est investisseur. Soit il y a des investisseurs dans la contre-côté, des ténèbres. L'organisation qui pousse, si elle a la capacité de tenir, à la mobiliser l'INAI, à la mobiliser si il et boum, il tenait, il sera quoi, il tenait, il y a 5 ans, gros retirer, il y a ce qu'il faut de ça, il y a pas ce petit morceau, et il commence, tu n'as pas beaucoup de la soirée, il y a un à contre ça, contre ça, que de
Aeke fade Richard Filakuta, lweke Gbeyongbiati Plonganati, coopération na Be Africa, lweke na Bwatati Bongi.
Miwa sangu asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terenga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mpimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda wazo kweso asara kwa na Miwa sangu singila na ala mingi zasi ala mbana njuni kwa suwa la sara ibarala kwe
Ziaitene nandoti vewa Afrika. Kotambeti ya tonda tipika kateti ya zusu atara. Tisala ngobo ti petengo goro na be Afrika. Aeke ndo kwa so aeksara kusara kweti kanga legi na angobo ti petengo goro so. Lasi ya ziyama boko nandoti azusu akwenja pepe. Tungana la ziyama boko nandoti azusu akwenja pepe. Fade kotambeti aeke pika katechara. E malo solo eke na bandu nandoti kunduso. William Mosua Gindo na didisingati Freeman Sipila.
Na tubiko wa ushu uti susi nzeti mvuka lango uku na tonga na amena itachi iswa kena yati bavaka ti bimbo uta soa kena yati vaka ti mokunzi baliswa ina tene gitangula afaso na gigi polele ke amena itachi uta swa kero sila polusu ala angwala kwa ti guna ti kate soka ti tene yalo gorokoto anginja na lechi gara na tencha itachi chikuli wachi waliswa kekaika elakwe demachala ondoni na lango uku ti nzeti mvuka kaso tatongana ita sa pika singa na ikbeloro yo na pokoti yanga chiku jopenebia na tongana isika akocha ita chiswa ketila polisu akbe izabu kwa nchua ita ususensu na imola yo ikbeloro iga na kubuchi kujopenebia gena ya chi kandu chi susu ya kebandu na ndete nchi chiringo na tenchi guru na ipika nga usisinga na nalusulu ke nanduchi la polisi jeteo jenegati la polisi na lumu yanga nalusua ke nategachilu soke jeteo jenegala ajwa na tolukwele luga ifa pokocha isu kwa lute ba ita su ichulu ke luke sulu dinochi la polisu ake waswa deso nikigirugingo depuis tenchi ni kanga lani gendo so tenchi lango bala kunoku me ki mesina za pazo si laso izabu kwa ndo chulo tenchi ake gya macha kusa solo kesa nika lakwe me ani gilu depuis ba na tonga na hai taso kwa ga afa po kocha tesa tena nikia temwe ake gilu lako na ndo chi maji kwa shunango bochi kusa laso na nga tonga ipika patara unji ifa poko na kuje kubia ibia imo hai taso usesu ikuna na jesho jati la polis na ngusumbi ketena tene azara na kbeti mbanga akanga la tenchi nze yako wa lango baluta atena pokoti lango baluta sonde ake kai salechara wa isu njaso ake wanandanze tenchi nze uta na pokoti kaingo salechara wa kaingo njaso kofoso ake wanandanze ake tuwala na kbechi kose disiplin chita famba ngandu chala wa zake ziana kwa biaku biaku wa ake kai kusala chala ntechi miningui chisu ake kia na pokoni kakete don ake isu kula simichi fanagigi na chifa usi kwa kumala guna lechi gaso ake wakoto njatecha wa bea Afrika na ngangu iba guyongoro na kutpina sutafikien so kena yati sura ngangu shunandunyu yambi iba aswa akenja don ila si ateneva fama ngandu chala don ake aketa sangusum bichi vunga chitenea wa bea Afrika maninzuni chifasu kujuk beyagbia na ngangusu kuchimbeche kuda muna lo luke lango pepe chichiri bidanganga chitene tenche guru akai na chitene awa bea Afrika tampula yamba ala upupu mzuni
So mafade eke William Mosua Gindo chi ndo kwa so eke tirinango botia guru na bea Afrika
Dapat data hewa na itu si kalau lebat minggu di kota sana itu jadi hewa sepana tapi dia tu kena ada malu jadi sangat dunia mungkinda itu benda hewa nak pasal di pasal benda itu amin itu kota itu lapor itu cara itu kena alasan si kota sana amanya dengan benda itu itu dati kena na itu hewa na itu ajaran itu si atau minggu di kota tu.
Zia itene la kwena ndoti VOA Afrika. Na legeti anzenze ni kwa samu ingeti kodo kuli wali ya ikesala. Tigina kwa beti angati lako ko tibata na sewa chi tumba na yere. Ngati mube Afrika na nduzu. La suisa li suvu na mbeni kpengba wali. Janete Ofelanga Sam. Lweke wali gara na mbegeti bongi.
Ni debuze, meke voyaje, mi vwa gozo, na njoso, mbili gambi kekami.
Akpa leti nye isi ala ke wara na legeti gingwa gozo so warango ni nangoy so ya ke ngangu?
Ngangu na ichi peste ke akwezanto ango ichi demo ya kaso mongo ichi gigozo ni ichi kene mongo ni so mongi warana pe na ifo ki mongi mongu abala koto mongu na ame lenge ala fondo na saka ya dia kongo ni gigozo ni gigozo tanzo si imo warani nangu ichi bubu na iki waraini njo ni me nangu ichi beti nuso warango ini ya iki.
Ala ke guayo, si ala ke voa, gozosu, baleti nye si ala ke warana legi.
Aliona bomi, akina bageti ke mwanti na dekwa mwakimo on yizizi mwana bageti mala. Ewa pale mingi na legi, legi ni abuba. Ambeni uto aiki fonse, na yacha popoto, eki lango na legi, mwisi eki sigi. Uto si gongoka, eka di uta. Aki shonjimba namba sa aki guka. A otoni ya pele geni. Dana si sole geni ya mpupa mingi. E kala kome na iku vunga gozo mingi. Gana njuni geni. A onti ya lege ki. Simba mwona nchile geni dugu gezo. Nye geni ya pinga na yu mingi.
A zuti bongi ya de matene. Tunga nangwa pika wambi na gozo ni ya ike nzoni pepe. Tunga na isa la ke inga nzoni gozo ji tene. Ala vwagana na klinyo chala.
E ke inga njoni ni na bangoni. Tomana yake njuna pe mweki bale na yake voko. Mweki mafeni njuna po. Bate na yake gozo chitonga na mga kusu. Metonga na yake njuni mweki bale ni yake vugu. Yake vugu ebi mweki mafeni pene yake njuni. Asa ansi yake voni. Mwetale mingi yake na gechungu. Na gechungu muda patika agu ni yake baga gozo ni awele njuna pe. Mweki baga gozo ni mwotonga so. Mwakira mwake tuku na la, awole mzoni mwadameni aiki fwante. Ameni mingi, ala kivotara miso e mbangu, akikana ala tongazo, ala tuku na lape. Ala zaidi tongazo aiki dameni na yakisa. Nila saa si molundu kangi utobu gomo na legi, tumosi bongi, gozoni aiki fu. Na mwoso mwembewe zuna yakika angoni deja weso mwabato mwaso ayena mwoshite mwola mwotuku na la, awole. Awole awele fadeso mwadameni mwagana ni. Aiki zoni gozo.
Ala ike ka gozo so na mbegi wana kutabata chii bongi.
Eka mingi na kombato. Manati mingi ni iki giondo kana munda ide izana yati depo. Izana yati depo na wa eshi eke kani. Dota ala iki warayi ala iwagini na yana yati depo ni na kombata.
Chi unzi nani wango wala mbela tinye siyala kena niti muna amba chala wali soa adea inga tisara yu wala adea wara yeti maboko tisara pepe.
Wango sunde muna amba chindi fadeko lecha wali kwe atinga we. Wali kwe ajitigi yeti maboko chulu uchi ede. Ameni mingi so gena ige meni mingi koli niya idape. Mele ngela mekole idape atonga na. Mwasanga yeti maboko chumwa pe. Amole ngeti mwa iketenye. Amole ngeti mwa ikegune. Kon tonga nanye. Ndwa wangu sungi muna amba chimbi chitene. Asanga yeti maboko chala.
Egunda mingi ya mwenge ti kodo koli wali so ake sala anze nzene kwa tigi na kobe ti angati la koko ti batana sewa ti tumba na yere ngati mube Afrika na nduzu. So la mafade eke Janete Orfelanga Sam luke wali gara na kota batati bongi. Zia itene nando chi vewa Afrika na yati kapati kwa singa ti nando chi aichi wangu laso aike wago singa ti e firme maxi kwe awe dasia eke gati vunga na ya sango mibara mo firme.
Baramon Sylvie Doris, barala wa manga kwa singati da singa ligoti Amerika wa ravoa de l'Amérique na ndosu kwe ala ikeda. Asanguti nandu tia tu anguru la soa keluti, ginandu ndembo tigere, mbilimbili nandu mandakuti kanguti mwencha bumbi titango ndembo ti Afrika wara coupe africaine de club. Na yachi ya ndembo su atambula bumbi titango ndembo ti al alike Egypte akinda bumbi ti gor maya ti kodoroti kenyango tanapara bumbi ti tout puissant mazimbi ti kodoroti Congo dipanda akinda Bumbi ti Red Arrows ti Kodor ti Zambingu Senapara, Bumbi ti Young Africans ti Tanzanie, Akinda ti Lo Commercial Bank ti Kodor ti Chopingu Okonapara. A Bumbi ti tango ndembo ti Côte d'Ivoire ayeke Usena ti Mandakoso ayeke mbilimbili a Bumbi ti San Pedro so lo na Bumbi ti Al Ali ti Kodor ti Soudan na ti ndembo so ti ngbala ala lo ti koli na kolingu se mbage na mbage nga na Bumbi ti Stade d'Abidjan so lo kinda ti lo Bumbi ti FC Milo ti Kodor ti Guinengu Senapara la kue na kapa ti andembo so atambula Bumbi ti FC Douane ti Kodor ti Burkina Faso a kinda Bumbi ti CR Belouzdad Ngoko na para, Bumbi ti Djoliba de Bamako ti Kodor ti Mali a kinda Bumbi ti Asko de Kara ti Kodor ti Togo Ngoko na para, a Bumbi ti Pyramide ti Kodor ti Egypte na APR ti Kodor ti Rwanda luti koli na koli Ngoko mbagi na mbagi Bumbi ti ASF ti Kodor ti Maroc na Bumbi ti Almerik ti Kodor ti Soudan ngakwe a luti koli na koli ngu se mbagi na mbagi si Bumbi ti Maniema Union ti Congo a kinda ti lo Bumbi ti Petro de Londres da Tiangola ngu use na nguoko.
Singila ngana momingi firme makse kwea weda tene tia sanguchia wanguru. Singila ngana wa mangoi. E goyo tonga sona ti kwa singati nando tia tene ti aeti indara. La Suisa alisoro na mbeni kpengba kuli ti be Afrika. Elvis Ngai Bino so lo eke sala a limo. Lo eke sala na ite nande nando tia kusala tilo imalu.
Les réalisateurs, producteurs centrafricains, et les boîtes de production de Makongo Film.
Nango isola qui n'a pas tamboula ti kusala mbegeti poto. Ala limbiti sa na itene kete nandoni.
On bigala poto singa pour un bigala tenti présentengo deuxième film documentaire timbi soit ireni le fardeau to a tenti nandoti mbeni a kulina wali so ala qui na shoni Makongo ti sida. Donc na Centrafrique ala inga tenti sida ba meni problème. Beni tabou so azo ambati stigmatisé abate na ki malati kamenela bisa film so bigami présenté ti tenenti fanazo ke sida ki tongana malade ko ta choni tenen na tereta la pe ila bigami présenté film so
asa angoye ok sala ki sara limo
ni komanse sa ango limo na 2012 di ki sa etu timbi entre temps na tereni di ki sa film di ki komanse na amateurisme ti scénario ni di proposer na doti télé à la mon ambiance équipement na équipe technique de ça quoi notamment na Jean-Pierre Ngarosso le quitter le cuir ouais le aider les mingi na ti quoi cela point jusqu'à c'est grâce à télé Varon en 2017 on se suit sa formation si à Fanambi Sarango cinéma documentaire si bien commencé ti ça
nzara si Sarango limoso agana ati beta la tungana ye
di go vraiment na dambi ti après cinéma à qui patiente mais depuis mengé déjà tant son bimba mengé à tati à qui t'es un habitéré venga téré à qui cinéma là qui t'intéré déjà à qui imagé à qui ils sont moqués imaginés et des mougous nani et qui et puis après ni qui bat télé quand tant il époque il y a 94 autres télé blanc noir qui bat télé à qui donnait envie de faire un film mais quand j'ai commencé ma écriture de ces titres de sa carrière nati roman à tenir du nappe après Meniko ya tindi lola lo commencer ça ngweni après meni temps biti nandoti ya beaucoup trop so a sai nandoti cinéma ta voilà ni là aba intéressé bi commencer ti mon bi travailler ni bi ko nandoti internet bi ki gain information nandoti comment a ke ça cinéma
alima ok c'est à la signe année awe
bon ton so a demi ça formation professionnelle la personne bi ça limo ou c'est bi ça wizu premier film bi son bi ça la de film ni avec Macintosh tout le qui tatiman ayani Azwabana Bangi Mingi. Après, Lissara, un téléphone, ça trompe énormément. Akemeni, c'est ici, épisode. So, Akefa, commence, Ake Andazo, Nayati, téléphone. Et après, formation, Tindi, Lissara, Limo, Outa. Lissara, d'abord, Meni, court métrage, so, Aïni, Dr. Jefferson, so, Atente, Nandoti, a faux docteur, so, Nayati, Karti, Alaki, Soyanzo. Après, Dr. Jefferson, Lissara, Makongo, so, Akemeni, film, so, après, pusumbi ya yomingi so atene tene namtuti ya deux digne aka so wala ti ritenti gongo école na ya ti communauté ta après na pokoni la ni sa la so le fardo ki asigilani d'abord na novembre na itfa na ta festival ti cinéma aki tona cinéma documentaire aki tona kanti documentaire la na Hollande ki la so ni présenté ninga na Paris na cinéma du Rire
ala tele tene mingi na ndotia yeso aki sinati gigiti la kwa kwa tunga na mbi mala nzoni
oui ala inga bilangu na mbini miluso aki pauvre dépourvu donc so ke centre ti inspiration mila a permettre sindi mbiki sa na kwa
atambula ti kusala sa gana na poto so place wala si limocha la sa ki tanango iso
actuellement so festival ti rieli cinéma du rieli a unja wa soa da film kini na ya ti deux salles lani mais andi na le 4 so iki sa meni projection encore na cinéma Méliès za meni limoni gyan de titene a santa kien so kwe a diaspora so to na kena
Aeke Fadi Elvis Ngabino loeke wa sangwa limona be Afrika nangwe suleke na kota batachi bongi
bon metenasimetene ay ringi tumata fonu te voix d'Amérique nandu ke ter pousa tangbango ako na pejini basambari ne pangia FMN la gama ngidi tubodo
Adeline Penderevia Tirafiki R20 Tizangana Becha de Sokwea Pusu Fadenduruti Ma Kwa Singa Tizi Yaitene na Yanga Tizango Yanga Tikodoro Yanga Swabumbie Aike Mosoroti Ela Eye Siriri Aite Yeye Terena Popoti E Salanzoni La Kwe Fade Eke Uara Futani E Salandoe Na Popoti E Na Be Afrika Mangoya et Kegi Nanduchi Pendre Mozoko Chi Rafiki Serenia Kiadeline. Si à Kwasinga Cheti Lasso a Kondani et Kirwata Kikereke, Nangonga Omeninga, Nangonga Mbalambalati Lakui, Nangonga Chi Bongi, et Munala Nzoni Lakui. Awa Gosinga Chala et Kesi Vidoris Soye Kume, Chome Mache Kwea Wedangana Félix Seye Pasis Zembu. Nanduchi Massini et Chome Mache Kwea Wedangana Terechilo, ingénieur Chi Son aki Odrois Regis Zapa a Bataila Kona Be Afrika.
Radio de Voix d'Amérique, meeting Mangolo de Bangui, qui est féminine, Mira 101.7.